Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ачульваць палату прадстаўнікоў ізноў будзе Уладзімір Андрэйчынка. Сёння яго абралі на безальтэрнатыўнай аснове. Беларусь і Расія дасюль не дамовіліся пра аб'ёмы паставак нафты ў 2013 годзе. Былога галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» пакаралі штрафам на 500 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выступае за наданне кіраўніцтву еўрапейскага звязу права ўдзельнічаць у папярэднім узгадненні бюджэту праблемных краінаў еўразоны. Пра гэта Меркель заявіла ў часе свайго выступу сёння ў Бундэстагу напярэдадні двухдзённага саміту, які распачаў працу гэтым вечарам у Брусэлі. Галоўнай тэмай сустрэчы стане пазыкавы крызіс у дзяржавах еўразоны. Перадусім будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Грэцыі. Сёння Меркель падкрэсліла, што гэтая краіна павінна захаваць еўра, паколькі гэта і ў інтарэсах Грэцыі, і ў інтарэсах іншых еўрапейскіх дзяржаваў. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен прыбыў сёння ў Кабул у складзе дэлегацыі паўночна-атлантычнага звязу. У праграме візіту перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем, сябрамі ўраду і парламенту. У гутарцы з журналістамі ў Кабулі Расмусен падкрэсліў, што ўсясветная супольнасць не адмовіцца ад намеру дапамагаць афганцам будаваць будучыню іх краіны. Кіраўнік НАТО выказаў перакананне ў тым, што афганскія службы бяспекі будуць у стане самастойна контроляваць сітуацыю ў краіне да канца 2014 году. Паплечніка Сергея Удальцова па левому фронту Константина Лебедзева суд у Маскве арыштаваў да 16 снежня. Яму выстаўлены абвінавачанне ў падрыхтоўцы масавых непарадкаў у Расіі, што пагражае турэмным зняволеннем да 10 гадоў. Пра гэта сёння паведаміў афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Уладзімір Маркін. Паводле адваката Лебедзева Віялеты Волкавай, следчыя хадайнічаюць аб арышце падабаронна. Пра крымінальную справу аб падрыхтоўцы да арганізацыі непарадкаў стала вядома напярэдадні. Па справе праходзяць Удальцоў, Лебедзеў і яшчэ некалькі апазіцыянераў. Учора ў іхніх кватэрах былі праведзеныя ператрусы, затым актывістаў дапыталі. Падставай для іхняга крымінальнага пераследу сталі матэрыялы фільма «Анатомія пратэсту 2», які быў паказаны на тэлеканале НТВ. У ім сцвярджаецца, што апазіцыянеры рыхтуюць гвалтоўны захоп улады на грошы з-за мяжы. Для гэта, як вынікае з фільма, Удальцоў нібыта сустракаўся з грузінскім палітыкам Гіві Таргамадзе. Удальцоў шматкроць заяўляў, што гэта хлусня, і ні з якімі грузінскімі палітыкамі ён не сустракаўся. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад падтрымаў прапанову аб замірэнні ў Сырыі і правядзенні свабодных выбараў, каб развязаць штамесячны канфлікт у гэтай краіне. З ініцыятывай аб замірэнні на час ісламскага свята Эйд-аль-Адха, які будзе адзначацца на наступным тыдні, выступіў міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі. Ахмадзінежад заявіў, што з аналагічнай прапановай ён звярнуўся да прэм'ер-міністра Турэччыны Раджэпа Эрдагана. Іран лічыцца найбліжэйшым саюзнікам сірыйскага рэжыму Башара Асада ў той час, як Турэччына выступае супраць яго. Ініцыятыву Брахімі падтрымала і Ліга арабскіх дзяржаваў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных